Get a guy ar rwan. I'r plant mynd i'r ysgol Sheil yn den. Ni adael yr emyn nesaf allan a jyst mynd syth at yr ola Debs yn y... Wel, bore yma dwi ddim am droi at lyfr datguddiad. Dwi am droi at Efengyl Luc a phenod 8 ac adnodau 1 i 8. A cwpl o'r esymau dros droi at yr adran am os eich beiblau gynnwch chi. Dwi'n siŵr fydd o'n help i chi edrych ar y ddameg. Mae'n ddameg dan ni'n gyfarwydd â hyd yn meddwl ynglyn â gweddi. O'n i'n gwybod bod amryw i ffwrdd ac felly o'n i'n meddwl falle bydde datguddiad. Bod i'n werth gosod y heibio hefyd. Yn yr adran nesaf yn llyfr datguddiad, mae angen bod yn glir iawn. A'n syml ac felly mae'n talu i mi roi mwy amser i weithio ar yr adran nesaf wrth i mi baratoi ym mhregethau. Ond dwi wedi bod yn meddwl am rai pethau yn ystod yr wythnosau diwethaf. Dwi wedi bod yn darllen, yn y narllen personol, wedi bod yn darllen trwy'r salmau. A gweld iaith mawl, iaith gweddi, llyfr y salmau. A teimlo rywsut, teimlo bod nhw'n help, ond teimlo hefyd gwendid fy ngweddio fi fy hunan. Dwi'n gwybod mae'r chwiorydd wrth iddyn nhw yn y cyfarfod merched maen nhw wedi dewis llyfr i edrych arno fo. Tymor nesaf sydd yn edrych ar weddi. A sy'n ni'n holi, sut mae'ch bywyd gweddi chi? Tybed, be fyddech chi'n ddeud? Byddech chi wrth eich bodd a deud, ond mae Duw'n real. Dwi'n mwynhau gweddi. Dwi'n cael atebion yn gyson i ngweddio. Neu byddech chi'n teimlo chydig bach yn embarrassed? Mae'n siŵr iawn sut mae pethau. A ni mae gweddi'n rhan o'r bywyd Cristnogol, yn dydy? Mae'n rhywbeth sy'n cael ei gymharu i anadlu. Fel da ni'n gorfod anadlu er mwyn gallu byw. Felly mae'r Cristion yn gorfod gweddio. Mae e fel i anadl. Y berthynas yma rhyngddo fo a Duw sydd yn cael ei chadw'n fyw trwy. Ie, mae fyrdod yn y gair, ond... y gweddio, y cymdeithasu yma, yr cymuno efo Duw. Ond ydy gweddi weithiau ddim yn beth byw a real iawn. Da ni'n gallu anghofio gweddio. Mae gweddi'n gallu mynd yn rŵtîn. Mae'n gallu mynd yn adrodd pader yn ydy yn defnyddio'r un geiriau. Mae'n beryg i fi fel rhywun sydd yn gweddio'n gyhoeddus, mae'n eich yn slipio am ar y madreddion yma, jyst yn dod allan dro ar ôl tro. A dwi'm yn meddwl yn iawn beth dwi'n ddeud. Weithiau mae gweddio jyst yn troi'n ddyletswydd. A nid felly dylai hi fod. Ar y llaw arall, dych chi'n cael pobl sydd yn profi reality gweddi. A ni darllen y clywed un gweinidog yn deud, oedd o'n ymweld â rhyw gyfaill naros efo rhyw deulu. A oedd o'n mynd i fod yn pregethiad, a bod o'n codi yn eitha cynnar cyn 7 o'r gloch bore, mynd lawr grisiau i wneud paned iddo fo'i hunan, fel bod yn gallu paratoi ar gyfer pregethiad diwrnod hwnnw. A dyma fo'n gweld merch y cyfaill yn dod allan o ryw stafell oedd hi cyn 7 o'r gloch bore. A dda ferch oedd hi a gwen ar ei gwyneb oedd hi'n disgleirio. A dyma i troi ato fe dweud, dwi'n newid dreulio awr hyfryd yng nghwmni farglwydd. Nellu oedd o'n gweld y ferch ifanc yma. Mwynhau reality bod efo Duw. Richard Von Brandt oedd yn Rwmania yn adeg y comynyddion ac wedi garcharu. Ac wedi treulio blynyddoedd yn y carchar. A llawer iawn ohonyn nhw mewn cell heb ffenest o dan ddaear ar ben eu hunan. A'r unig gyswllt â phobl eraill oedd yn gael oedd swyddogion oedd yn dod a'i boenydio fo. Oedd ei gefn o'n greithiau oherwydd y ffordd oedd wedi cael ei gamdrin. Cynnydd o'r allan o'r carchar ac yn deud bod yn teimlo bod wedi bod ar fynydd y gwedd newidiad efo'r arglwydd Iesu Grist. Oedd y bron yn drist oedd o'r allan o'r carchar i'r byd. Oedd o fel Pedr ac Iagwag Ion yn mynd nôl i'r dyffryn ar ôl bod ar y mynydd. Mae reality yn ei fywyd o weddi efo Duw. George Muller oedd yn enwog wrth gwrs am sefydlu nifer o gartrefi i'r amddifad. A byw trwy ffydd. Ac un tro oedd yn teithio i Efrog Newydd. Yna gyfarfod ganddo fo yn Efrog Newydd lle oedd fod siarad. Ac oedd ar glong, llong yn mynd. Ac oedd y cwch yn styc. Ddim yn gallu mynd fewn i'r porthladd oherwydd y niwl trwchus yma. Y niwl oedd weithiau gallu aros lawr am amser hir. Ac oedd hi'n amhosib i longe fynd achos oedd nhw ddim yn gallu gweld dim o'i blaen nhw. A bydde llongau weithiau'n styc am ddyddiau tu allan. A George Muller yn gwybod, reit, mae Duw isio fi fod yn y cyfarfod yma. A dwi'n mynd i weld y capten, a'r capten dweud, sori, fedra i ddim mynd mewn. Fedra i ddim mynd a glanio mae'r niwl yma. A dyma George yn deud, wel, dwi'n mynd i weddio rwan bod y niwl yn diflannu. A dyma fo'n gweddio yn syml ar i'r niwl godi fel bod yn gallu mynd. Achos oedd yn deud, arglwydd, dyn ni wedi trefnu'r cyfarfod yma, o'n ni wedi gweddio flaen llaw ac o'n i'n gwybod o bod ti eisiau mi fod yma. So, os o ti eisiau mi fod yma, mae rhaid symud y niwl. Ac ar ôl iddo fo weddio, dyma fo'n codi, oedd yn mynd i fynd allan ar capten a dweud, dach chi'n eisiau i fi weddio hefyd? A George Muller yn dweud, na, dim lot o bwynt. Pam? Wel, i ddechrau, dach chi'n mynd credu bod na ddim byd yn mynd i ddigwydd, so beth yw'r pwynt i chi weddio? Ac yn ail, dwi wedi gofyn i Dduw, so dwi'n dawel rwan, mae'r niwd i clirio. A dyma nhw'n mynd allan o stafell, ac oedd y niwd wedi clirio. Oedd y wedi clirio'n llwyr. Rhywbeth nad oedd y capten, mae'r ioed wedi weld yn ei hanes o'r blaen. Ni mae gweddi'n gallu bod yn rhyw reality sy'n dwy'n ffrwyth. Ond dwi'n eisiau gwneud i chi deimlo'n euog. Ond dwi'n ffeindio bod yng ngwyd gweddi i ddim o real a hynny ar adegau. Mae geiriau mae Iago'n ddweud ni lythyr o'n hen o'r pedwar adnod 2. Nid ydych yn cael am nad ydych yn gofyn. A hwnna'n yn herio fi. Oedd Iesu'n dweud, gofynnwch ac fe roddir i chi. Ceisiwch ac fe gewch. Curwch ac fe agorir. Ond oedd y disgyblion wrth ddilyn yr argwydd Iesu'n amlwg yn gweld bod ganddo fo fywyd gweddi. Llawer iawn mwy real a dwfn na nhw. Da ni'n gwybod i fod nhw wedi gofyn iddo fo i dysgu nhw, disg ni sut i weddio. A o ganlyniad, yma fo'n rhoi gweddi yr arglwydd iddyn nhw fel patrwm. Nid fel geiriau, nid fel rhyw magic formula i'w adrodd ac yn sydyn fydd y Duw'n gwneud beth, ond fel patrwm sy'n dangos be ddylai egwyddorion gweddi fod yn ein hanes ni. A mae'r disgyblion wedi cymryd sylw ma'n aml nhw wedi cofio, ma'n nhw wedi cofio'r damheglion yn y ddameg yma. Dach chi'n cael dwy ddameg. Dameg yn yr 8 adnod cynta am wrau gweddw a barnwr anghyfiawn. A wedyn dameg bellach ymlaen ynglyn â phariseiad a chastlwyd trethu yn mynd i weddio yn deml. A felly, a yn y bregeth ar y mynydd, mae yna gyfarwyddiadau ynglyn â chaer drws a mynd i'n ystafell. Nid gweddio er mwyn i bobl weld, ond yn y dirgel gweddio lle mae'n tad yn yn gweld ni. Peidio jyst rhaffu geiriau rywsut rywsut, fel y cenhedlaeth. Dych chi'n edrych ar y rei o'r bobl yma yn y dwyrain pell efo'i holwynion gweddi ac yn y blaen. A maen nhw jyst yn ailadrodd rhyw mantra drosodd drosodd, rywsut yn meddwl bod yw'n mynd i glywed. A nid felly dyn ni fod. Felly dyn ni'n troi te y ddameg yma. Dych chi'n cofio'r ddameg. Mae darllen hi. Mewn rhyw dref roedd barnwr. Nid oedd yn ofn i Duw nac yn parchu eraill. Yn y dref honno roedd hefyd wraig weddw a fyddai'n mynd ger ei fron ac yn deud troi mi ddedryd gyfiawn yn erbyn fy ngwrthwynebwr. Am hir amser daliodd i'w gwrthod. Ond yn y diwedd meddai wrtho ei hun, er nad wyf yn ofni Duwn ac yn parchu eraill, eto am fod y wraig weddw yma yn fy mhoeni o hyd, fe roddaf iddi'r ddedfryd, rhag iddi ddal i ddod am plagio ei farwolaeth. Ac meddai'r arglwydd, clywch eiriau'r barnwr anghyfiawn, a fydd Duw yn gwrthod cyfiawn dar i wethol y digion, sy'n galw'n dair arno ddydd a nos. A bydd ef yn oedi yn ei achos hwy. Rwy'n dweud wrth eich rhydd ef gyfiawn dar iddynt yn ebrwydd. Ond eto, pan ddaw mab y dyn, a gaiff ef ffydd ar y ddeiar. Mae'r arglwydd weithiau'n cymryd darluniau mwyaf rhyfeddol yn dydi sôn am Dduw. Gynnwch chi'r barnwr yma sy'n anghyfiawn. A mae'n cael ei foddran gan y ddynes yma. Y ddydd ar ôl dydd. Ac er bod o ddim rhyw lot o ddiddordeb yn ddi yn y diwedd, mae o jyst yn troi at ei weithwyr ac yn dweud, o, gadwch chi'n ei ddelio fo hon, mae hon yn mynd i ngyrru fi i fedd cynnar. A mae'r arglwydd yn defnyddio hwnnw i wneud ni feddwl am Dduw. Mae'n rhyfeddol. Ond gadwch chi'n ei feddwl am rai pethau. I ddechrau, ydyn ni'n cael gweddi'n anodd weithiau oherwydd bod ni'n ame gallu ac awdurdod Duw. Dyn ni'n gallu credu mewn Duw mewn ffordd abstract weithiau. Mae o'n greu'r y bydysef. Mae pob peth yn cael ei gynnal a gair ei nerth. Ond rhyw sut i ni ddim yn cysylltu gormod efo'n bywyd ni. Dydy wir yn gallu newid pethau yn y mywyd i. Ond efo Duw mae'r awdurdod ar gallu. Dyn ni ddim yn gwybod beth oedd achos y wraig yma. Dyn ni'n gwybod bod ni'n wraig weddw. A dod gwragedd gweddw, ond ddim efo rhyw lawer o hawliau yn yr oes honno. Falle bod na rhywbeth ynglyn â stad neu etifeddiaeth i gŵr. Falle bod rhywun o'r teulu jyst wedi safle allan o'r cartre a dweud na. Mae oedd hi marw nis i fi a hwn rwan, a oedd hi'n ymwybodol iawn bod ei gŵr eisiau ddi gael parhau fyw mewn cartre. Yn y cartre, tra oedd hi ac eisiau'r teulu gymryd gofal ohoni. A mae'n dweud mae gennau achos fama. Neu falle bod na ryw rei eraill oedd arnyn nhw bres oedd ganddyn nhw ddyledion oedd nhw fod rhoi i'w gŵr dydyn nhw ddim wedi taflu ac oedd nhw'n meddwl mod i marw sy'n ewn i'n boddran rwan. Oedd hi dweud na, dy angen hwn wer mwyn i mi gael byw. Achos fel arall, oedd gwragedd gweddwon yn aml oedd nhw'n neud dim byd ond begeran. Oedd ganddyn nhw ddim byd. Sut oedd e'n mynd i gael i hawliau. Oedd na un efo awdurdod ac efo gallu i sortio pethau allan. Y barnwr yma. Ac er i bod yn farnwr anghyfiawn, doedd am yn cymryd lot o, doedd am yn poeni am bobl, doedd am yn poeni am gyfiawnder gymaint o hynny. Falle bod o'n disgwyl jyst ar gyfer yr achosion hynny lle oedd o'n mynd i gael elw, oedd o'n mynd i gael rhyw freib neu rhywbeth. Ond Ond oedd hi'n troi at yr un oedd hi'n gwybod oedd wedi gyflogi ac efo'r awdurdod i sicrhau cyfiawnder a threfn yn y gymdeithas y barnwr. Os ydy Duw yn greu'r a chynhaliwr y bydysawd, dydy o ddim jyst fel rhyw lywodraethwr pell i ffwrdd, jyst yn delio fe egwyddorion abstract. Mae Duw yn rheoli, a mae'n rheoli yn ein byd ni. Edrychwch ar ei allu fo, y myd natur. A byd yn mynd ar gyfeilio'r. A beth sydd yn digwydd? Mae Duw efo'r awdurdod i ddod â dilyw i ddifa dynion oddi ar wyneb y ddaear. Gawn ni bai bod Noa i deulu wedi cael ei cadw, fydde pob person wedi marw. Achos bod Duw efo'r awdurdod ar gallu i ddeud wrth y glaw, disgynwch. Mi oedd Israel yn dod allan o'r aifft. Oedden nhw wedi cael eu dal yn doedden nhw, oedd gynnyn nhw'r môr coch ar un ochr, oedd gynnyn nhw ffaro ar yr ochr arall. A beth sydd yn digwydd? Di Moses yn gallu sortio cyfan allan? Na, cyfan all Moses wneud i dal i wialen. Dych chi erioed i dal gwialen wrth y môr? A deud wrth y môr, symudwch o'r neilltu. Di oedd jyst ddim yn gweithio. Doedd Moses ddim yn gallu gwneud unrhyw beth, oedd ganddo fo ddim ffon magic i allu gwneud hynny. A mae Duw yn dan o fo'n gwynt. A mae'r môr yn cael ei wahanu. Mae fel mur bob ochr iddyn nhw. Ac ar yr adeg iawn, mae'r môr yn dychwelyd i'w le. A'r gelyn yn cael ei foddi. Israel eisiau mynd ar draws yr afon i Iorddonen. Fewn i wlad yr addewid, a mae'r Iorddonen, mae'n dymor glaw, mae'r Iorddonen yn gorlifo i glane. Mae Duw'n deud wrth yr offeiriad am gario'r arch, ac unwaith mae traed yr offeiriad yn cyffwrdd y dŵr, mae'n cael ei ddal nôl. A mae Israel yn cerdded trwad. A Duw'n arglwydd natur. Mae'n arglwydd y greadigaeth, mae'n arglwydd ar yr amgylchiadau sydd o'n cwmpas ni. Oedd y disgyblion yn rhwyfo ac oedd hi'n storm ar y môr a mae'r arglwydd yn sefyll i fyny ac yn deud wrth y gwynt, peidiwch. Mae'r gwynt yn tyweli ar tonen distewyn syth. A tor o fod i fod yn gwrando ar yr arglwydd a maen nhw'n newynog a mae'n rhy bell i fynd adre. A mae'r arglwydd yn cymryd chydig bach o fara, a mae'n troi'r bara yma yn wledd i dros 5,000 o bobl. Ni mae Duw efo'r gallu i ddelio ag unrhyw beth yn eich amgylchiadau chi. Mae'n gallu troi meddyliau pobl. Diarhebion 21 adnod 1, y mae calon brenin yn llawr arglwydd fel ffrwd o ddŵr. Fe tri i ble bynnag y dymuna. Cofio hanes llyfr Ester. Oedd Ester yn brenhines, oedd y brenin Ahasferus. Oedd yn brenin anniwyl, oedd yn brenin horrible mewn gwirionedd. Ac wedyn oedd y dyn yma Haman yr agagiad wedi troi yn erbyn yr Australia. Ac yn arbennig oedd Mordecai ewyth yr Ester oedd wedi i mabwysiadu hi a'i magu hi. Oedd o'n casau Mordecai. Ac oedd yn cynllwynio i gael gwared â Mordecai. A wedyn, be ydych chi'n ffeindio ym mhennod chwech? Mae'r bennod yn agor. Efo'r brenin di mynd i wely. Ond i'r brenin methu cysgu. A mae'n galw, er mwyn trio mynd i gysgu, mae'n galw rhai o'i weisio. Llenwch i mi rhywfaint o gyfreithiau hanes y deyrnas, falle ni thwnnw'n gyrru i gysgu. A maen nhw'n dechrau darllen. A be maen nhw'n darllen ydy? Maen nhw'n darllen hanes i oedd Mordecai yr un mae Haman eisiau ddinistrio. Mae Mordecai wedi rhoi gwybodaeth i'r brenin a tharbed bywyd y brenin achos bod yna rhyw rhain cyllwyniau ni erbyn o. A'r diwrnod nesaf mae Haman yn dod, mae'r brenin yn dweud, be sydd i wneud efo'r dyn, mae'r brenin eisiau anrydeddu. Mae Haman yn meddwl o fi, di'r dyn, mae'r brenin eisiau anrydeddu. Ond na. Mae Haman yn gorfod cerdded trwy'r ddinas yn arwain Mordecai yng ngherbyd y brenin. A dweud, dyma'r dyn y mae'r brenin yn ei anrydeddu. Diw! Mewn llyfr lle does dim sôn am Dduw yn peri'r brenin yn noson honno fethu cysgu. Yn Meica, llyfr proffidoliaeth Meica, sgrifennwyd ganoedd o flynyddoedd cyn Crist, mae yna sôn am ble oedd y Mesia mynd i gael ei ennyn, doedd Meica 5, adnod 2, ond ti, Bethlehem Ephrata, sy'n fechan i fod ymlith llwythau Jwda. Ond o ti y daw allan i mi un i fod yn llywodraethwr yn Israel. A dyma'r amser yn dod. Ond oedd Mair yr un ddewiswydd i fod yn fam y Mesia oedd hi'n byw yn Nazareth wedi dyweddio i Joseph. Sut oedd nhw'n mynd i gyrraedd Bethlehem? Sut oedd nhw'n mynd i gael ei symud? O, oedd Duw wedi gosod yn meddwl Cesar yn Rhufain. Dwi eisiau gwneud cyfrifiad i weld faint o bobl sydd yn fy nhirnas i. A mae'n orchymyn yma allan sy'n golygu bod Joseph a Mair yn gorfod mynd draw i Bethlehem. Mae Duw'n llywodraethu ar feddyliau pobl. Mae Duw efo'r gallu i newid calon. Yna unrhyw un mor wrth wynebus i'r efengil a sol o Tarsus. Ond nath Duw i stopio fo. Nath Duw i arestio fo. Pan oedd o ar ei ffordd i arestio Cristnogion, mae Duw yn arestio sol ar y ffordd i Ddamasgus. A'r erlidiwr yn dod yn apostol. Y disgyblion. Duw ar gallu i newid eu calonau nhw. Dech chi'n edrych arnyn nhw. A mae'r argwedd yn mynd i ardd Gesemane a mae'n fannau'n gweddio. Mae wedi gofyn i'r disgyblion gweddiwch efo fi. A dyn nhw'n gallu gwneud, maen nhw'n syrthio i gysgu. Mae'r milwyr yn dod, mae'r disgyblion yn ffoi. Mae Simon yn dilyn fewn rywsut, mae'n dilyn fewn i lus yr archoffeiriad, ond fannau mae o'n gwadau'r gwaredwr. Mae'n ffwfr. Sy'n allai'n sefyll. Mae Duw'n gweithio ni calonau nhw. A mae'n i newid nhw. A mae'n gwneud Pedr i fod yn apostol yr eglwys sydd yn arwain. Yr eglwys a'r ddydd Pentecosta ac yn yr eglwys fore ac yn barod i wynebu carchar a'r diwrnod cyn mae'n debydd Pedr yn cael ei ladd mae yn y carchar wedi rwymo mae gennym o tsiaen am i ddwy fraich wedi rwymo i ddau filwr a mae tsiaen arall ni rwymo fo i'r wal a be mae Pedr fanau diwrnod cyn mae o'n mynd i gael ei ladd falle mae'n cysgu'n dawel a gennym o dangnefedd yn ei galon. Mae'n barod i sefyll dros i arglwydd ac i farw er mwyn i arglwydd. A Duw'n newid calonau. A gallu gan y Duw. A dylen ni'n ofni mynd ato fo. Rywsut gan feddwl o, wel, mae hwn yn rhy fawr i ti. Ydyn ni weithiau yn cael gweddio'n anodd oherwydd yn bod ni'n ame awydd Duw i ateb. Pan fydde Duw a diddordeb yn ymywyd i? Oedd y parnwr yma yn y ddameg yma, doedd o'n ddim yn parchu pobl
beth yw'r icon iddo fa?
Ydy Dyw fel yna? Ydy Dyw y ddim ag awydd i ateb fy ngweddiau fi? Ddim ag awydd neu concern drosta hi? Ydy Dyw falle jyst a diddordeb mewn rhyw gynlluniau mawr i efengylu? Dyw efo diddordeb mewn rhyw gynlluniau mawr i wneud yn siŵr bod yr eglwys yn llwyddo. Yr eglwys fyd eang yn llwyddo. Di Dyw a diddordeb yn dda i?
Wel, mae Crys yn gwrth gyferbynnu Dyw efo hwn, yn dydi?
A Crys yn dweud, di Dyw ddim fel yma oedd y barn o'r yma'n anghyfiawn. Nid felly yma Dyw. Mae Dyw yn farnwr cyfiawn, ond yn fwy na hynny. Mae Dyw yn dad. Pwy ohonoch os bydd ei blentyn yn gofyn am fara ar eiddydd o garreg? Neu os bydd yn gofyn am bysgodyn ar eiddydd o sarf? Am hynny os ydych chi sy'n ddrwg yn medru rhoi rhoddion da i'ch plant, gymaint mwy y rhydd i'ch tad sydd yn enefo i bethau da i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Dyna pam o'n i'n darllen Salm 103. Dyma'r Dyw sy'n gynddo ni, sy'n cofio ma llwch ydyn ni, a mae o'n ystyriol ohono ni, a mae o ag awydd tu hwnt i'n dychymyg ni i'n bendithio ni. A mae o llawer mwy awyddus i'n bendithio ni na ydyn ni dderbyn y bendithio. A dewch y geiriau yma yn Exodus. Mae pobl yn dweud, o Dyw'r Hen Testament, Dyw ofnadwy oedd y Dyw Creulon. Gwrandewch ar y geiriau yma Exodus penod 3. Mae Dyw'n galw Moses. A mae'n dweud, dwi eisiau ti fynd nôl i'r aifft. Hold on, meddwl Moses. I'm a wanted man. Gallai ddim yn ôl fanne. A mae Dyw'n rhoi rheswm pam bod eisiau ddefo fynd nôl. Adnod 7. Yna dywedodd yr argwydd yr oedd wedi gweld adfyd fy mhobl yn yr aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith. Gwn am ei doliriau. Beth oedd ceithwas bach yn syml yn yr aifft yn mynd i feddwl? Oedd o'n byw dan ormes Ffaro. Oedd o'n byw dan y gormes yma oedd yn golygu bod gyda fo ddim hawliau, dim lle i fyw ond lle oedd y meistri'n ei gosod nhw. Dim amser iddo fo i hunan. Jyst mynd a gwneud brics allan o fod. Be oedd o? Ond oedd Dyw'n ei weld o. Oedd Dyw'n gwybod am ei ddyluriau efo. Oedd Dyw'n gweithredu i ddwy'n trigaredd a gras iddo fo. Yr oedd wedi dod i'w gwaredu o lawr eifftiad a'i harwain o'r wlad honno i wlad ffrithlon ac eang. Wlad yn lleferio o laeth a mel. Sut fedrwn ni ame? Yn y salme, mae Dyw yn deud, all mam anghofio ei phlentyn. A beth anodd, ond, wel, falle, ie, mi all mam anghofio ei phlentyn. Ond fedra i ddim eich anghofio chi, meddwl Dyw. Fel mae tân tostirio wrth ei blant, felly tostirio arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Mae'n gwybod ein defnydd, yn cofio mae llwch ydym. Mae dyddiad un fel glaswelltyn. John Stott, byw 90, oed mawr. Ond pan ydych chi'n meddwl am oes y byd, di ond ddim. Mae'n blodeuo fel blodeu yn y maes, pan ar gwynt drosto fydd i flanac nid yw i len i adnabod mwyach. Ond mae ffyddlondeb yr argwydd o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb yr rhai sy'n ei ofni a'i gyfiawnder i blant ei plant. Os da chi'n ame hyn, drychwch ar Iesu Grist. Mathew 9:36, pan welodd ef y tyrfaoedd, tostiriodd wrthynt. Am ei bod yn blinderus a di ymadferth fel defaid heb fugal.
a thewyn ar ddeg, dewch ataf i bawb sy'n flinderog ac yn llwysog. Ac fe roddaf fi o'r pwystrau chi. Cymerwch fy iau arnoch chi a cymerwch fy iau, cymerwch faich. Y baich dwi'n rhoi arnoch chi, ond mae'r baich dwi'n rhoi arnoch chi, dio'n ddim byd o'i gymharu ar baich mae'r byd yn mynd i roi arnoch chi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf oherwydd addfwyn y dwyf a gostyngedig o galon ac fe gewch o'r ffwystra trwy gymryd baich diw fe gewch o'r ffwystra i chyneidiau. Mae fy iau yn hawdd i dwyn am baich i yn ysgafn. Johnny Erickson Tadan deud o ie mi weddiodd hi am gael iachad corfforol. Mi ffeindiodd hi fod Dyw wedi bod yn fwy rhagorol iddi hi a hithen y gader olwyn. Y bod hi hyd yn oed wedi gallu dod i ddiolch i Dduw am y gader olwyn. Achos bod hi wedi dod i gysylltiad efo pobl, byddai byth wedi dod i gysylltiad efo nhw, bod hi wedi gweld Dyw ar waith yn ei bywyd nhw, bod hi wedi cael gweinidoges i bobl o bob math ar hyd ei hoes. A mae Dyw a diddordeb yn chi. Mae Dyw efo awydd gweithio yn eich bywyd chi. Mae efo awydd eich bendithio chi. Mae efo awydd cael ei nerth ar waith yno chi. Er bod chi'n wan, bydd ei nerth o'n cael ei berffeithio yn eich gwendid chi ac yna i. Felly mae yna gwestiwn ar ôl. Ydyn ni'n cael gweddio'n anodd. Oherwydd yn bod ni yn methu gofyn. Oherwydd yn bod ni'n methu gofyn. Mae Crist yn gorffen y ddameg yma am y wraig weddw sydd yn blino y barnwr. Mae'n gorffen trwy ddeud, wel, mae'r barnwr yma yn gwrthod gwrando yn y diwedd yn gorfod gwrando achos bod hi wedi blagio fo. Ond, be am Dduw, cyfiawn a'i etholedigion. Di o'n mynd i wrthod? Wel na. Ond, meddwl fo wedyn, pan ddaw mab y dyn a gai fe ffydd ar y ddaear. Pan ddaw mab y dyn a gai fe ffydd ar y ddaear. Be mae eisiau yn deud fan e? Ydi o'n mynd i ffeindio pobl sydd yn credu yn Dduw yn y fath fodd fel bod nhw'n mynd ato fo ddydd ar ôl dydd i gyflwyno eu deisyfiadau efo diolchgarwch o'i flaen o. Ydyn ni yn methu gofyn, fel oedd Iago yn dweud. Ni rhan o'r broblem weithiau wedi bod ni'n meddwl gallwn ni sortio pob dim allan ar ym mhen yn hunain, ydyn ni. O, dyma broblem i fi sortio allan o. Ie, mae Dyw'n rhoi cyfrifoldeb arno ni ac eto. Hyd yn oed bod pethau ydyn ni yn ei sortio nhw o fewn yn gallu mi ddylen ni fod yn dod ar rheini gerbron Dyw, fel bod ni'n gwneud yn siŵr bod ni'n sortio nhw yn y ffordd iawn. Ond weithiau mae rhyw falchder yn dweud, na, mi fedrai i wneud a. Mi fedrai i gael trefn ar bethau, mi fedrai i ryw sut wneud pethau fel bydd pobl eraill ddim yn gweld mod i wedi gwneud chydig bach o lan os y bethau weithiau. Mae'r balchder yma'n dod fewn a da ni'n gwneud yna. Fedrai ddim sortio pob dim allan. Ydyn ni'n gofyn yn gyffredinol. Yn ytrach yna gofyn yn benodol. Arglwydd bendithiau. Pan bod ni'n gofyn i'r arglwydd bendithiau, mae wedi dweud bod yn mynd i bendithiau. Dwi'n eiog yn hynna'n arglwydd bendithiau so-and-so. Dwi'm yn gwybod ydy'r weddi mynd i gael ei hateb a'i ffeidio, achos mae'n weddi mor gyffredinol. Ond os ydw'i'n dweud arglwydd bendithiau sôn so trwy i helpu nhw'n i perthynas efo. Yna dwi'n gwybod ydy'r weddi'n mynd i gael ei hateb. Achos dwi'n mynd i allu gweld sut mae perthynas nhw efo'r person arall. Arglwydd bendithio nhw trwy i helpu nhw wneud y penderfyniad iawn ynglyn â ryw swydd.
A dwi'n gallu gweld y dirweddi wedi ateb. Arglwydd bendithiad y blant yn yr Ivory Coast. Sut? Wel, trwy ddiogelu bod y llywodraeth ddim yn dod â deddf sharia i fewn i'r wlad yna. Ac os ydyn nhw yn dod â'r ddeddf sharia i fewn, wneud i amddiffyn y bobl fel bod yna rhyw hawliau yn cael ei roi i'r bobl di. A da ni'n gallu gwybod sut mae Duw yn ateb y weddi yna. Ydyn ni'n methu achos bod ni'n gofyn pethau sydd ddim eisiau ni ofyn. A ni'n darllen rhywun yn dweud bod o'n rhyfeddu weithiau mae'n clywed pobl yn dweud arglwydd. Bydd efo ni pan da ni'n mynd i fan a fan. Ond mae Duw wedi addo. Weler o'i fi gyda chi bob amser heddiw oedd y byd, meddai Iesu Grist. Mae eisiau bod yn fwy penodol na ne. Arglwydd gad i mi deimlo dy bresenoldeb wrth i mi fynd. Neu gad i mi wybod dy bresenoldeb wrth i mi fynd yn ôl mor i'n cael geiriau iawn i'w deud, y gweithredoedd iawn i'w rhoi, yr arweiniad iawn i wneud. Y cyfan dwi angen yn y sefyllfa ne. Wedyn, pan da ni wedi mynd, da ni'n gallu dod yn ôl, a da ni'n meddwl, mae'n nes i ofyn ar i Dduw roi geiriau iawn i mi ddeud, a mi ffeindiais i bod y geiriau o'n i'n defnyddio jyst bydd i angen ar gyfer y sefyllfa. Dy roi ni ein bara beunyddiol. Wel, mae honen ddeisyfiad iawn yn dydi. Mae'n iawn i ni ofyn hynny gan Dduw, achos mae o yngweddi'r arglwydd. Beth ydy efo'r mwyafrif ohono ni? Mae Duw eisoes wedi roi'n barau benyddiol i ni. Mae yn y ffridj. A mae gynddo ni gyflog yn y banc. A da ni yn gallu mynd i Tesco's. Da ni'n gofyn am rhywbeth mae wedi roi'n barod i ni. Mae eisiau ni feddwl be oedd Iesu ni olygu fan yma ynglyn â'n yr angen dyddiol a mae eisiau ni ofyn am y peth sydd anghenraid heddiw ar yng nghyfer i. Neu jyst bwyd. Ond y pethau eraill. A mor aml, da ni'n methu gofyn achos bod yn gofyn i'n ofyn efo ni yn y canol, fel oedd Iago'n deud. Da chi'n gofyn a ddim yn derbyn achos bod chi'n gofyn er mwyn treulio'r pethau arnoch chi chynnen. Mae ni yn y canol. Cymru yngweddi'r arglwydd. Da ni'n cael y blaenoriaethau. Yn cychwyn ffwrdd ein tad, a mae yna ganolbwyntio ar Dduw yn y nefaith. Sancteiddiad enw, denw di sydd i gael ei ddyrchafu. Deled y deyrnas, dy waith di sydd i llwyddo. Gwneler dewyllus, dewyllus di sydd i ddod. Yn y mywyd i, fel nath Iesu Grist wedi yng Ngardd Gethsemane. Nid dewyllus i, ond dewyllus di awn eler. A wedyn, pan da ni'n gosod Duw yn y canol, da ni'n gallu dod â'n anghenion ni. A falle bod nhw'n ymddangos yn rhyw anghenion bach digon di-nod. Arglwydd, dwi wedi cael amser eit tyff. Mae'n meflwydd i. Please, gai jyst gael diwrnod hebryderu ar diwrnod ym mhenblwydd. Mae'n swnio'n rhywbeth mor trivial rywsut. Eto mi allo fod yn weddi gwbl gywir wrth ni geisio'r gorffwys ar nerth er mwyn bod yr hyn mae Duw eisiau i fi fod. Da ni'n meddwl beth da ni'n ofyn amdano. Dyma ran lle mae'r ysgrythyr yn gymaint o help bod ni'n cymryd yn darlleniad falle dyddiol a bod ni'n defnyddio hwnnw i symbolu'n gweddi i feddwl beth da ni'n weddi amdano fo. A bod ni'n nodi beth da ni'n weddi amdano fo, wedyn da ni'n gweld pa atebion mae Duw ni roi. Dwi'n wedi dweud yn byd newydd rwan. Ond oedd Crist yn amlwg yn dweud, pan dych chi'n gweddio. Nid os dych chi'n gweddio, ond pan dych chi'n gweddio, gweddiwch fel hyn. A dyma fy nadrodd o ddameg yma i ddangos bod yn rhaid iddynt weddio bob amser yn ddiflino. Wel, beth am i ni drio gweld, allwn ni gael mwy o reality fewn i'n bywyd gweddi. A falle rhannu efo'n gilydd, chydig bach o sut mae Duw yn helpu ni wrth i ni weddio. Ydych chi'n ei weddio?